Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, ya, meskipun secara online, dari lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita akan meneruskan pembahasan dari pembahasan di bab Al-Quran wa Tafsir. Ya, jadi kitab Al-Fawaid yang kita baca adalah yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafidhah Rahimahullah Ta'ala. Sekarang di pembahasan yang berjudul Al-Quran dan Tafsir, kita akan lanjutkan pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuki di judul yang baru, Al-Huda wa Ni'mah. Huda, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat. Sebagaimana sebelumnya telah kita bahas, ya, petunjuk dan rahmat digandengkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kemudian petunjuk dan karunia Allah digandengkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka demikian pula Al-Huda wa Ni'mah, ya, petunjuk dan nikmat. Keduanya ini merupakan hal yang selalu saling bersama, saling bergandengan satu sama lainnya. Kita akan baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Fal huda wal fadlu wa ni'matu wa rahmatu mutalazimat la yanfaku ba'duha an ba'd. Maka al huda, petunjuk Allah, al fadl, karunianya, nikmatnya, serta rahmatnya, semua ini merupakan hal yang mutalazimat, yang saling bergandengan satu sama lainnya, tidak akan terpisah satu dari yang lainnya. Kama anna ad-dhalala wasyaqa'a mutalazimani la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Sebagaimana yang namanya ad-dhalal, kebalikannya, yakni kesesatan dan kesengsaraan, kecelakaan, ya, dua hal yang saling berkaitan, yang selalu bersama, tidak akan terpisah satu dari lainnya. Ya, ini orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka berarti dia akan selalu mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan nikmat-Nya, dia dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang tersesat, jauh dari petunjuk Allah, maka otomatis menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebinasaan dan kecelakaan kalau dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak segera untuk berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mempelajari dan mengamalkannya untuk menghilangkan kesesatan pada dirinya. Baik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, contoh dibawakan di sini, firman Allah di surat Al-Qamar ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Jadi kesesatan digandengkan dengan kesengsaraan. Karena azab mestinya akan menjadikan orang sengsara. A'udzu billahi min dzalik. Ya, Jadi sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu dalam kesesatan dan azab yang pedih. Ya, su'ur jamak dari sa'ir. Wa huwa al-adzabul ladzi huwa ghayatus syaqa. Ya, dan sa'ir itu adalah azab. Yang azab ini jelas merupakan puncak dari kesengsaraan atau kecelakaan. Berarti orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ini orang-orang yang durhaka tadi diancam dengan selalu dalam kesesatan dan kesengsaraan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Baik. Wa qala ta'ala di ayat lain di surat Al-A'raf ayat 179. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena mereka itu memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat lagi, merekalah orang-orang yang lalai. Lihat, orang yang tersesat yang dikatakan lebih tersesat daripada binatang-binatang ternak, mereka disebutkan sebagai penghuni neraka jahannam. Disebabkan karena mereka berpaling dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW, sehingga mereka tersesat dan mendapatkan kesengsaraan, yaitu azab neraka jahannam. Berarti kesesatan, kesengsaraan dan kecelakaan selalu saling menyertai satu sama lainnya. Wal iyadu billah. Wa qala ta'ala anhum. Di surat Al-Mulk ayat ke-10 Allah berfirman juga tentang penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya, sekiranya kami dulu waktu di dunia mau mendengarkan ya ayat-ayat Allah dan mau memahaminya, maka mestinya kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi mereka dulu berpaling dari petunjuk, akhirnya tersesat, akhirnya menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, digandengkan antara kesesatan dan kesengsaraan di dalam azab Allah Subhanahu wa taala seperti yang diterangkan di dalam ayat ini, Al-Mulk ayat yang ke-10. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan ini. Ya. Setiap orang yang berusaha mengikuti petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mencari sebab-sebab rahmat Allah dan keselamatannya, maka dia akan dekat dengan karunia Allah, dekat dengan nikmat Allah, dekat dengan rahmatnya. Ketika petunjuk itu Allah mudahkan baginya, maka sebab-sebab rahmat dan nikmat dari Allah juga Allah akan mudahkan baginya. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana tadi kesesatan dekat dengan kesengsaraan atau kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min hadza annahu subhanahu yajma'u bainal huda wan syirahis sadri wal hayati thayyibah. Dan termasuk makna ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara petunjuk dan kelapangan dada menerima kebenaran serta kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Allah gandengkan ini. Sebagaimana juga wa bainad dhalali wa dhiki sadri wal ma'isyati dhank. Allah menggandengkan atau mengumpulkan antara kesesatan, kesempitan di dada, dan kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Ini tidak akan terpisah. ya, sebagaimana petunjuk dan kelapangan hati tidak akan terpisah, kehidupan yang baik tidak akan terpisah, demikian pula kesesatan, kesempitan hati dan kehidupan yang susah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Perhatikan, jadi hidayah, seorang mendapatkan hidayah, Allah berikan balasan apa? Allah akan jadikan lapang hatinya menerima Islam. Lapang hatinya menghadapi Islam. Dia gembira dengan Islam, senang dengan agamanya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, berat menerima Islam, seolah-olah dia naik ke atas langit. Yani ini orang yang paling celaka. Agama Islam adalah karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Berarti orang yang menerimanya dengan lapang, gembira dengan agamanya, dia telah mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang paling besar. Oleh karena itu orang yang disesatkan, tersesat dari jalan Islam, tidak mau menerima Islam, berat dengan Islam, ini adalah orang yang paling celaka dan paling sengsara hidupnya di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini jelas menyebutkan keterkaitan antara dua hal ini dan tidak akan bisa dipisahkan. Wa qala, di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 22. Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah bukakan hatinya terhadap untuk menerima Islam, maka dia berada di atas petunjuk dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk cahaya itu selalu bergandengan dengan kelapangan hati dan kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Maka ini benar-benar merupakan ya perkara yang kalau kita renungkan dan kita hayati, kita tadaburi makna ayat-ayat ini, kita akan dapati bahwa semua permasalahan kita, ya kesusahan-kesusahan dalam hidup kita, sebabnya adalah karena kita jauh dari petunjuk dan bimbingan Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kata beliau selanjutnya rahimahullah taala, wa kadzalika yajma'u bainal huda wal inabati wa bainad dhalali wa qaswatil qalbi. Demikian pula Allah menghimpunkan, mengumpulkan antara petunjuk dan inabah, sifat selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Ya, karena perbuatan dosa yang tadinya syaitan ingin menggoda manusia, menggoda seorang hamba agar jauh dari limpahan nikmat Allah, maka digoda hamba ini untuk berdosa. Ternyata Allah berikan solusi dengan cara kembali dan bertobat kepada Allah. Maka Allah gandingkan petunjuk dengan selalu inabah, selalu kembali kepadanya, sebagaimana Allah gandengkan antara kesesatan dan hati yang membatu, hati yang tertutup. Naudzubillah min dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah dialah yang memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepadanya orang-orang yang selalu inabah, yang selalu kembali, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini petunjuk dekat dengan orang-orang yang selalu kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di surat Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang hatinya telah membatu, tertutup, karena mereka lalai dari mengingat Allah, mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti kesesatan itu selalu berkaitan atau bergandengan dengan hati yang tertutup, hati yang membatu, yang tidak bisa menerima kebaikan dan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah kelapangan hati yang sesungguhnya, kelapangan menerima Islam. Orang yang hatinya lapang menerima Islam, maka dia akan mudah dilapangkan dengan hal-hal yang lain, karena urusan-urusan dunia dia akan dapat, akan hadapi dengan kelapangan hatinya. Ya, ketika dia berbolak-balik dalam nikmat Allah, kadang-kadang diberikan ujian, kita tahu dia akan menghadapi nikmat dengan syukur, menghadapi ujian dengan sabar. Maka dengan sebab itu dia tetap dan selalu berbolak-balik dalam kebaikan. Sebagaimana yang kita tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Alangkah indah dan mengagumkan hidupnya orang yang beriman, karena semua urusannya mendatangkan kebaikan. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Yakni ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan atau musibah, dia bersabar. Maka itu akan berbalik untuk kebaikan bagi dirinya. Jadi berbolak-baliknya perubahan dalam kehidupan tidak mempengaruhi. Selama dia selalu dekat dengan petunjuk Allah, ya, selalu berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebaikan dalam semua keadaan hamba tersebut. Nah. Baik. Kemudian bainal ata'i wal man, antara karunia pemberian dari Allah dan al man, terhalanginya dari karunia tersebut. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menyebutkan kesimpulan dari pembahasan ini. Wal huda war rahmatu watawabi'uha watawabi'uhuma min fadli wal in'am, min al fadli wal in'am. Petunjuk Allah dan rahmatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ya, tadi termasuk kelapangan hati, kebaikan-kebaikan, kenikmatan, ketenangan hidup, ini adalah termasuk karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu min sifatil ata, semua ini adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Al ata, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan kebaikan. Al wahhab, maha memberikan karunia. Al mannan, maha memberikan anugerah. Ya, dialah yang maha melimpahkan berbagai macam nikmat bagi hamba-hambanya. Maka ketika Allah berikan huda, petunjuk, rahmat, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya, ini semua termasuk, ya, makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, wal idlalu wal adzabu wa tawabi'uhuma min sifatil man'i, dan kesesatan, azab dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, ini termasuk sifat al-man'. Allah tidak berikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan tentu karena sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kita selalu yakin ketika Allah memberikan itu adalah murni karena rahmat dan karunia-Nya. Ketika Allah tidak memberikan, maka itu karena hikmah dan keadilan-Nya yang sempurna. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Sehingga tidak perlu kita tanyakan tentang, pasti sesuai dengan keadaan-Nya. Sesuai dengan hikmah yang maha tinggi. Ya, hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu meletakkan segala sesuatu secara persis pada tempatnya. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, karena perbuatannya bersumber dari sifat-sifat-Nya yang maha tinggi, maha indah, maha sempurna, sedangkan manusia yang akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka. Kata beliau, wa huwa subhanahu yusarrifu khalqahu baina ata'ihi wa man'ih wa dhalika kulluhu sadirun an hikmatin balighatin wa mulkin tamin wa hamdin tamin fala ilaha illallah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yusarrifu khalqahu, membolak-balikkan hambanya, memberlakukan bagi hambanya, bagi makhluknya, antara pemberiannya terkadang Allah tidak berikan, antara pemberian karunia kemudian terkadang juga Allah halangi mereka dari hal itu, ya. Dan semua itu bersumber dari hikmah Allah yang maha tinggi, al-mulk, kekuasaan Allah yang maha sempurna, serta pujiannya, pujiannya yang maha agung. Fala ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Masya Allah, ini pembahasan yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu optimis ketika dia berusaha dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha setia untuk mempelajari petunjuknya, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, karena itu adalah pembuka bagi hidupnya pintu-pintu rahmat dan karunia Allah, pintu-pintu kebaikan dari sisinya yang berlimpah. Karena siapa lagi yang akan mendapatkan karunia Allah yang berlimpah, yang sempurna, kalau bukan orang-orang yang selalu taat mengikuti petunjuknya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Maka selesai pembahasan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa kita ambil faedahnya dari pembahasan awal tentang surat Qaf, kemudian sampai pembahasan tentang bagaimana Allah menggandengkan petunjuk dan rahmat-Nya, karunia-Nya, nikmat-Nya. Semoga kita bisa mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu dekat dengan petunjuk-Nya dan dimudahkan untuk mendapatkan nikmat dan karunia yang sempurna dari sisinya. Semoga kajian kita bermanfaat, dan kita teruskan dengan menjawab pertanyaan yang insyaallah antum sampaikan. Dan semoga ini menjadi pelajaran bermanfaat bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
Afwan.
Dengan siapa ini, Bu?
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Umu siapa, Umu? Mohon maaf.
Dengan Umu Naskamah.
Ya, silakan Umu Naskamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, izin bertanya Ustaz.
Fikum barakallah.
Apakah saat kita berdoa kepada Allah dalam sujud kita, kita memohon petunjuk akan suatu urusan, kita diharuskan melalui sholat istiqoroh dulu, apakah sholat biasa juga kita Allah akan memberikan petunjuk dalam bentuk apapun, apa harus melakukan sholat istiqoroh dulu, atau hanya cukup dengan doa-doa pada saat sujud sholat wajib? Dan yang kedua, apakah setelah sholat wajib, itu kan kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Nah, apakah boleh, karena kalau misalnya kita sedang ada urusan lain yang terburu-buru, setelah selesai sholat, kita itu baca ayat kursinya sambil berjalan gitu, Ustaz. Okay. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Pertanyaan yang berhubungan dengan yang pertama tadi, masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, kalau kita punya satu urusan, tentu yang terbaik, kalau kita ingin dapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah melalui salat istikharah. Ya, yang sudah kita ketahui, kita salat 2 rakaat, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan pilihan yang terbaik, yang lebih dekat dengan sebab-sebab kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kalau tidak, maka kita dijauhkan darinya. Tapi apakah harus dengan istikharah? Jawabannya tidak. Tapi lebih utama. Lebih utama dengan istikharah. Kalaupun tidak kita lakukan istikharah, misalnya kayak tadi kita berdoa di waktu sujud, ya, kemudian setelah tahiyat dan salawat kita juga dianjurkan banyak berdoa ketika itu. Dan ini berlaku untuk sholat yang wajib dan sholat yang sunnah juga berlaku. Dan sujud di sini bukan hanya sujud terakhir, semua sujud. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah, dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya pada waktu sujud. Jadi setelah kita membaca zikir sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, misalnya 3 kali, baru kita berdoa. Ini boleh. Jadi kita lakukan, ya, kalaupun tanpa melakukan salat istikharah tetap boleh kita lakukan. Dan ini termasuk baik karena banyak kesempatan kita waktu salat, kita minta agar dimudahkan petunjuk kita kalau membawa kepada kebaikan, semoga Allah mudahkan. Kalau membawa kepada selain itu, maka semoga Allah menjauhkan kita darinya. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan ini, ya, tidak hanya kita lakukan di salat istikharah, meskipun yang lebih utama dengan salat istikharah, ya, sama seperti masalah bertobat kepada Allah, kan tidak harus kita, ya, yang lebih utama kita lakukan dengan salat tobat, misalnya salat tobat 2 rakaat baru kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepadanya. Tapi kalaupun kita tidak lakukan salat tobat, ya, tetap kita segera bertobat, ya, istighfar kepada Allah. Bisa juga kita baca permohonan ampun dalam salat kita, waktu sujud kita. Jadi kita manfaatkan waktu kita yang ada untuk sebanyak-banyaknya memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mesti kita menunggu sampai kita sempat melaksanakan sholat ketika bertobat kepada Allah. Meskipun dengan sholat, taubat tentu lebih utama, lebih baik. Nah, kemudian yang kedua tadi masalahnya berhubungan dengan zikir. Seseorang akan dianjurkan ketika selesai sholat, ya, zikirnya bukan cuma membaca ayat kursi saja kan. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok, taya dhal jalil wal ikram. Ada beberapa yang disunahkan di samping membaca ayat kursi, membaca 3 kul, kemudian membaca itu, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, jadi 100. Kalau tidak sempat, diperbolehkan kita baca, misalnya ada hadis yang sahih yang menyebutkan membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, ya, ada yang ringkas. Bagaimana caranya kalau seandainya, apakah diperbolehkan kalau kita membaca sambil berjalan? Maka tidak mengapa, ya, asal jangan sampai menjadikan kita mengucapkan ini misalnya keliru mengucapkan atau salah. Tetap kita mungkin sambil berjalan atau mungkin kita ada rombongan sama-sama naik kendaraan, kita di belakang, kita sambil baca, tidak mengapa. Ya, yang jelas ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, perintahnya setelah selesai sholat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ كِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan jika kalian telah selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Kiaman, baik dalam keadaan berdiri atau duduk, bahkan sambil berbaring. Jadi diperbolehkan kita selesaikan zikir kita sambil kita berjalan ketika ada urusan yang penting. Yang penting, ya, jangan sampai menyebabkan kita kemudian, ya, asal-asalan mengucapkan zikir tersebut atau bacaan tersebut tidak sesuai lagi dengan bacaan yang benar. Selama kita bisa membacanya dengan benar, ya, yang tentu saja kita katakan, ya, seharusnya kita berikan waktu untuk berzikir kita dengan tenang agar kita bisa benar-benar mendapatkan faedah daripada zikir yang di situ kita berusaha merenungkan maknanya agar mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau dalam kondisi tadi terpaksa, ya, diperbolehkan, atau ada hajat diperbolehkan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Baik, Ustaz, terputus. Kita akan tunggu, kita akan tunggu kembali kepada Anda yang telah terhubung. Kami akan angkat pertanyaan pertama, Ustaz, dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya izin bertanya tentang keutamaan salat tahajud dan salat duha, Ustaz. Tolong sebaikan penjelasannya, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
Tentang keutamaan salat duha, ya.
Dua, tahajud dan salat duha, Ustaz.
Salat tahajud dan salat duha ya. Iya. Barakallahu fikum. Yang berhubungan dengan salat tahajud atau ya salat malam secara umum kan keutamaannya sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Ya, kemudian tentu saja salat malam ini disebutkan juga di dalam salat di dalam hadis yang sahih yang dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sebagai kebiasaannya orang-orang yang saleh sebelum kita. Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'abus salihin qablakum. Hendaknya kalian melaksanakan salat malam karena itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelummu. Ya, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang mengamalkan salat malam, apalagi ketika dia mengamalkannya di sepertiga malam yang terakhir, di situ dia berdoa kepada Allah di saat-saat pengabulan doa, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, memberikan pengampunan doa apa ini permohonan pengampunan dari seorang hamba atau istighfar seorang hamba kepada Allah. Maka ini jelas merupakan keutamaan yang besar. Kemudian untuk salat duha sendiri itu juga disebutkan keutamaannya di dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu melaksanakan salat duha. Dan salat duha yang paling utama adalah yang dikerjakan ketika sudah agak panas ya, matahari sudah agak tinggi, mungkin sekitar jam 10:30-11, yakni kan sholat duha diperbolehkan dari sejak matahari terbit sekitar 15 menit setelahnya sudah boleh, itu awal waktu duha. Ya, bersamaan dengan waktu sholat isyrak setelah matahari terbit kemudian sekitar 15 menit. Tapi yang paling utama diakhirkan. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang selalu awwab kembali kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah ketika orang lain lalai, adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Maka inilah salat duha yang paling utama dan disifati di sini sebagai orang yang melakukannya sebagai orang yang awab, selalu kembali, selalu ingat kepada Allah, selalu tidak dilalaikan. Ya, karena di waktu-waktu ini orang-orang banyak sibuk dengan urusan dunianya, ketika dia sempatkan diri untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia termasuk hamba yang awab, yang selalu kembali dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain lalai. Maka ini termasuk adalah waktu salat duha yang paling utama dan termasuk hal yang menunjukkan keutamaan yang besar dari salat sunnah ini. Barakallahu fikum. Nah,
Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan memberikan kesempatan kembali kepada penanya telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan angkat kembali satu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah bagi mereka, yaitu orang yang penyuka sesama jenis, Ustaz? Apakah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, walaupun dia penyuka sama jenis, sholatnya tetap diterima atau tidak, Ustaz? Ustaz mohon memberikan penjelasannya.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum semua yang bertanya dan bagi kita semua juga. Ya, penyakit seperti ini, menyukai sesama jenis, jelas merupakan penyakit yang sangat buruk yang hendaknya kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit yang buruk ini pada diri kita, ya, pada diri orang yang ditimpa, diuji dengan penyakit ini, kemudian bersungguh-sungguh melakukan sebab-sebab yang menjauhkan kita darinya. Adapun masalah yang berhubungan dengan sholatnya, ya, selama sholatnya itu memenuhi syarat, ya, maksudnya memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu di antara ya bukti yang menjadikan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keutamaan sholat itu benar-benar terwujud pada diri orang yang melakukannya. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan yang buruk dan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Termasuk penyakit ini, menyukai sama jenis ini. Kalau dia benar-benar melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh, dia berdoa dalam salatnya, dan salatnya benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab salat ini Allah akan jauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk penyakit yang tadi kita sebutkan, ya. Maka insyaallah untuk salatnya diterima oleh Allah selama memenuhi tadi syarat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Cuman ya tadi kalau memang ya dia yakin tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang berhubungan dengan manfaat dari sholat tadi, maka hendaknya dia laksanakan sholat dengan sebenarnya, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang buruk seperti ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan berikan kepadanya kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
Nam Satufik Barakallah. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Bu Aspat, Pak Ustaz dari Pekanbaru.
Ya, silakan Ibu.
Ini Pak Ustaz, saya mohon petunjuk Pak Ustaz. Saya kalau sholat itu kan saya mau tujuan yang paling dekat, katanya dulu saya pernah dengan Allah. Terus kalau di tengah-tengahnya, saya lupa bahasa Arabnya. Terus sambung bahasa setia boleh, Ustaz.
Baik. Cukup, Ibu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita simak melalui telepon dan melalui televisi. Dan kepada Ustaz, kami silakan menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, Barakallahu Fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, melimpahkan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Yang saya dengar tadi dari pertanyaannya, yang saya pahami, bahwa ketika sholat dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia lupa bahasa Arabnya, apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh saja. Ya, tentu saja doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita ucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lupa bahasa Arabnya atau tidak mengerti bahasa Arabnya, masa kita tidak boleh berdoa? Jawabannya boleh tetap berdoa. Yang penting kita menggunakan bahasa yang santun karena kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita menggunakan, yakni kalimat yang sebaik-baiknya dalam rangka meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Abah di Bogor, sebut aja kata Abah di Bogor gitu Pak Ustaz.
Baik, terima kasih. Ya, silakan Abah, mau tanya apa?
Tanya ini, saya menghilangkan sifat ego, emosi dari dua belah pihak itu, nggak mau ada yang ngalah dari pihak saya pribadi, suaminya, istri juga gitu, sifat ego. Jadi saya untuk mengalah, untuk menang, apa memang ego saya supaya hilang gitu, emosi saya harus gimana gitu Pak Ustaz, minta jalan keluarnya gitu Pak Ustaz.
Baik.
Cuman itu aja Pak Ustaz.
Baik Pak, baik Abah, terima kasih pertanyaannya Abah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Hayakallah, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Abah yang ada di Bogor ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dalam kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Demikian pula untuk kita semua. Iya, masalah yang berhubungan dengan ya menjauhkan diri dari sifat egois ini tentu ya merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghindarkan kita dari segala keburukan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian jadikan ibadah kita seperti sholat tadi sebagai sebab untuk menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, kita sholat dengan benar, dengan ikhlas, berusaha untuk mengusahakan khusyuk dalam sholat kita, Maka niscaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk, ya, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang berhubungan dengan tadi, egois yang tumbuh dari dua-duanya, suami dan istri, ya, maka tentu saja dalam hal ini kita diperintahkan ketika yang satunya melakukan perbuatan salah, jangan yang lain juga membalas dengan kesalahan. Kan dalam Islam kita diperintahkan idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang baik. Ketika yang satu melanggar, yang lain berusaha untuk tidak melanggar. Ya, yang lain berusaha untuk mengalah. Setelah itu baru kalau kita ingin nasihati ketika suasananya sudah tenang, bukan ketika sedang bertengkar, karena biasanya mereka tidak akan mau, kedua-duanya tidak akan mau menerima nasihat. Yang satu mengalah dulu, nanti dalam keadaan suasana tenang, baru menyampaikan nasihat yang baik. Ya, seharusnya jika kedua-duanya sama-sama orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka mestinya ya dengan sikap yang satunya tidak mau membalas, misalnya sikap keras, yang satunya kemudian akan diam. Karena kita diperintahkan untuk ya saling memahami seperti ini, apalagi dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suami istri apa? Lan yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang menikah. Suami istri itu punya ikatan cinta yang sangat kuat sehingga memudahkan mereka untuk saling memaafkan, kemudian ketika yang satu lupa, yang satunya diam, kemudian yang satunya hendaknya juga mengambil pelajaran dari sikap ya pasangannya yang ternyata mengalah ketika dia sedang marah. Di dalam hadis yang lainnya, yang juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin perempuan atau laki-laki membenci seorang mukmin perempuan atau sebaliknya. Karena kalau dia membenci satu akhlaknya, maka dia bisa menyukai akhlak yang lain. Dan secara umum kan laki-laki dan perempuan, suami istri diperintahkan untuk saling mempergauli dengan cara yang baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah keluargamu dengan cara yang baik. Ala kulli hal, yang jelas, ketika terjadi yang satu ya marah, maka yang lainnya hendaknya mengalah untuk meredakan suasana. Dan tentu lebih ditekankan lagi di sini, ya seorang perempuan, seorang istri, yang harusnya ketika suaminya marah, dialah yang mengalah, dialah yang meminta maaf terlebih dahulu, karena itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan sifat seorang perempuan yang salehah. Itu di antara ciri-cirinya disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allati idza ghadiba alaiha zaujuha ya ja'at wa qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu ghamdan hatta tardha, yaitu perempuan yang ketika suaminya sedang marah kepadanya, maka dia akan datang, kemudian meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan dia berkata, inilah tanganku ada di tanganmu, aku tidak akan bisa memejamkan mata sampai kamu ridho kepadaku. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Abah yang ada di Bogor dan keluarganya, dan semua kaum muslimin untuk selalu bisa ya merasakan kebaikan dan kedamaian dalam rumah tangganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka ya suami istri untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mudahkan mereka semua untuk berkumpul di dalam surganya. Barakallahu fikum.
Nah Ustaz, ufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan simak kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Anda berkali-kali ingin menunaikan sholat taubat, tetapi saya tidak tahu bagaimana tata caranya Ustaz. Apakah ada bacaan yang dianjurkan atau hanya dengan niat saja Ustaz? Syukran, barakallahu fik. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Sholat taubat kan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yakni ketika orang berbuat dosa, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, dia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini tidak wajib, tapi jelas dianjurkan dan lebih utama, ya karena yang namanya istighfar dan mohon ampun kepada Allah kan kita tidak menunggu sampai waktu salat taubat kita, terus kita beristighfar atas dosa-dosa kita, dosa yang besar, yang kecil, dosa yang kita ingat maupun tidak ingat dan semuanya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali atau 100 kali seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Cara untuk melaksanakan salat taubat, ya, tidak mesti dengan bacaan tertentu, sama dengan sholat yang lain dua rakaat, ya, baca Al-Fatihah, kemudian ya untuk rakaat yang apa ini, bacaan setelah Al-Fatihah yang pertama kita bisa membaca surat Al-Kafirun, ya, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, ini pun tidak wajib hukumnya, kita bisa baca surat yang lain, yang penting di dalam sujud kita memperbanyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu kita sebutkan dosa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, diampuni dosa-dosa kita dan dijauhkan dari sebab-sebab terjadinya dosa itu maupun dosa-dosa yang lainnya. Itu yang kita lakukan dua rakaat, ya, kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Nah
Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Baik, Ibu, maaf Ibu, mohon dimatikan saja Ibu suara televisinya Ibu, biar Ibu tidak bingung. Dimatikan saja suara televisinya karena memang ada delay, ada jeda. Jadi biar tidak bingung apakah sudah terhubung atau belum, mohon dimatikan saja suara televisinya ataupun suara radionya. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Juju di Saranten, Pak.
Ibu Juju di Banten?
Saranten. Oh, saya mohon.
Ya, silakan
dia,
Ibu.
Dia Pak Ustad, kan gimana saya sudah hampir 4 tahun gitu, nggak bisa jadi sholatnya di kursi aja gitu, jadi nggak bisa sujud gitu ya. Mm-hmm. Tapi gimana kita kalau mau berdoa itu kan kita sebenarnya harus dari sujud, tapi kan saya nggak bisa. Coba sama kalau berdoa sebelumnya salam gitu Ustaz, gimana itu? Mm-hmm. Dan saya kalau menggunakan apa doa itu diambilnya dari hadis dan dengan dari Quran gitu Ustaz. Mm-hmm. Gimana itu, ada kesalahannya enggak Pak Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juju, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu Juju tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan limpahan rahmat dan keberkahan dari sisinya untuk beliau dan untuk kita semua. Iya, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, Ibu Juju mungkin sudah berapa tahun ini katanya sholatnya mungkin karena ada halangan tertentu sehingga beliau tidak bisa sujud dengan sempurna begitu ya. Maka tidak mengapa. Kalau seorang tidak mampu, misalnya dia sholat di atas kursi, dia tidak bisa sujud, maka dia isyarat. Itu sudah dihukumi sebagai sujud. Tentu isyarat ruku, ya. Kalaupun juga ruku dia tidak bisa, berarti rukunya lebih rendah, lebih tinggi, kemudian sujudnya lebih rendah. Itu saya sudah cukup. Tidak perlu dengan misalnya meletakkan papan di atas kita untuk sujud, tidak perlu. Cukup dengan isyarat tadi, karena itu yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sewaktu kita isyarat sujud itulah kita baca doa-doa tadi, Ibu ya. Kalau kita bisa lebih bagus dari doa dari Al-Qur'an dan Sunnah, banyak doa-doa yang bisa kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak doa-doa yang bisa kita baca. Kalaupun tidak bisa ya, tentu lebih utama bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa kita, yang penting bahasanya santun. Mohon ampun kepada Allah, minta kebaikan dunia akhirat, minta istiqomah di atas Islam, minta agar disempurnakan keimanan kita. Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita minta. Jadi cukup dengan waktu tadi kita isyarat sujud, itulah hukumnya. Yang dihukumi kita sedang sujud, maka kita perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu setelah kita membaca zikir sujud. Misalnya subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Naam, barakallahu fikum.
Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Bu Juju adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pelajaran yang kita pelajari di hari ini, ya, dari faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, tentang yang berhubungan dengan bagaimana Allah selalu menggandengkan petunjuk, rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana kesesatan Allah selalu gandengkan dengan kecelakaan, kebinasaan, azab dan keburukan. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersemangat selalu dekat dengan sebab-sebab petunjuk Allah Subhanahu wa taala, semangat belajar agamanya, semangat mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang menukil ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang akan menjadikan kita selalu dekat dengan kebaikan, selalu dekat dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dekat dengan sebab-sebab limpahan rahmat, keberkahan dan karunia di sisinya. Kita akan terus simak insyaallah ya pembahasan-pembahasan berikutnya dari faedah-faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan selalu kebaikan bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.